Azatlık Radyosu Sili. Bugün 17 sentyabr penceşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Azatlık topşurunda. Ukrayna cemaatçilik vekilleri ilinin beysizliğin yoklauda dünyadan yardım sürüyün. Başkırsan'ın din ahirleri Hacı'a şıgar aldığından Müslümanlarını Donguz gripinden soğuklanış oralarını kurirge şokram. İran'da opozisiya vekilleri Fələstin'e dilekdaşlık yüzünden ütkerilgen beyremde qatnaşmaqşı. Hakimiyyatlar bu künne protest şorasına eylendirmezke şokram. Şuşı hem bir kub başka temalar turunda tolarak itib Azatlık Radyosu tapşırının ikinci ölüşünde tınlağız. Elige songu haberlerle tanışıq.
Azatlıkta haberler neçek bar şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. AQŞ Prezidenti Barack Obama, Washington uzunun raketi qalqanı sistemin uzgartışak hem küşeytişak deyip bildirdi. Afganistan başkalasında intiharçı bombu şartlatıp 16 kişini ötirdi. Gaz maşınları yasau şirketi bu yıl ahırına kadar 14,000, Aeroflot aldağı yartı yılda 2,000 hizmetkarın işten çıkaracak. Novorossiyskinin transport prokuraturası Anapa Kazan yolunda şuşunun iserek buluğu sebeple yolçılık ışkışının tutkarlanığını tekşire. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularak mağlumat. AQŞ Prezidenti Barack Obama, Washington'da matbuat uchrashuvida, Qo'shma Shtatlar o'zining raketa qalqoni tizimini o'zgartishak ham kuchaytishak deb bildirdi. Prezident,
"We have made specific and proven advances in our missile defense technology."
Biz raketalardan saqlanuv texnologiyasida zo'r taraqqiyotga erishdik. Bu vigrakta yerdagi ham dengizdagi barib tushiruv qurilmalarini ham ularga yordam etuvchi radarlarga qaray. Bizning yangi program ishonishliroq ham arzonroq texnologiyalarga negizlanishak, ham ilki programda qoralgandan tezroq ishlayishak dedi. Onun aytuvincha yangi program Yevropani da raketa hujumidan saqlovni ko'zda tuta. Obama yangi qalqonning Rossiyaga qarshi tugul, Iranga qarshi yo'naltilishagin Washingtonning bu ülkede Rossiya bilan xizmatdoshligini ochiq bo'lib bildirdi. Ondan so'ng AQSh saqlanuv ministri Robert Gates yangi programma Yevropada SM-3 raketalarini o'rnatishni ko'zda tuta, bu turda Chexiya ham Polsha bilan kengashlashuvlar endi boshlandi dedi. Kunchig'ish Yevropa ellari Washington Moskva bilan munosabatlarini tubakdagi biriktirishlaridan chiginuv hisobiga yaxshirtirga qaror eta oladi deb birshila. Afg'oniston boshqalasida intiharchi bomba shotlatib 3-10 tinch afg'onni ham 6 italiyalik harbiyni o'tirdi. NATOning xalqaro aminlik yordami kuchlari o'zining bir harbiy turkumiga hujum bo'lganligini rasmiy. Italiya saqlanuv ministerligi bildiruvchi hujumda tog'in Italiyaning 4 harbiy yaralangan. Afg'on saqlanuv ministerligi vakili general Zohir Azimiy aytuvincha, kuchli shartlov natijasida tinch xalqdan 10 kishi halok bo'lgan, 50lab kishi yaralangan. Taliban Qobulning tub havo yo'lini boruvchi yo'lda bo'lgan shartlov uchun javobgarlikni o'z ustiga oldi. Gaz mashinalar yasov shirkati bu yil oxirina qadar 14,000lab xizmatkarini ishdan chiqarishak. Muni salomatlik saqlov ham sotsial o'sish ministrligidagi shig'anaqqa tayanib RIA Novosti agentligi xabar etdi. Bu son ilk aytilgandan 2 martaba ko'proq. Tuban Novgoroddagi aligi shirkat iyul oyinda 7,000 kishini ishdan chiqarishagini bildirgan edi. Avtovaz shirkatida kutilgan ishdan chiqaruvlarga bayli ravishda hunar birligi yetakchilari bilan prokuratura vakillari niqli xizmatdoshlik turunda kelishdi. Hunar birligi vakili Nikolay Karagin uchrashuvda shulayuq avtovaz xizmatkarlarining vaqtli ish bilan ta'min etuv masalasida qoraldi dedi. Sharshanba Samar ko'chasi prokurori Taliyatti shahri prokurorini avtovazda dekabrga belgilangan ishdan chiqaruvlar qarorining qonunga yorashli bo'lmoqligini tekshirishga qo'shdi. Taliyatti prokuraturasi buni qatnashinda tekshirishga tayyor. Bu dushanbada avtovazda dekabr oyindan boshlab to'liq bo'lmagan ish otnasi tartibini bitiruv ham 5,000 kishini ishdan chiqaruv qarori e'lon etildi. Aeroflot shirkati oldagi yorti yilda 2,000lab xizmatkarin, ya'ni borliq xizmatkarlarining 13%ini ishdan chiqarishga jina. Bu amal yo'lchilarining kiyimi bilan anglatila. Ishchilar ishdan chiqarilmayashaq deyiladi.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shulay.
Новороссийскінің транспорт прокуратурасы Анапа Қазан юлында үшінің исерек болу себепле жолшылық ұшқышының тұтқарлануын текшіре. Татарстан хава шіркетінің ту 154 ұшқышы 54 жолшы білен Қора Деңіз бойындағы Анапа шәһәріне 6 сентябрьде келген. Шулық күні Қазанға кері кетерге тиешілі ұшқышыны бір күнге тұтқарлағаннар. Табиблар үшінің қанында хәмір болуын расылаған. Хава алаңында исерек халде жүрген үшін аңа 500 сум штраф жазасы белгіленген. Тұтқарланған үшінің 76 жолшысы бір түнге қонақханаға орнаштырылған һәм ертеңгі аш білән тәмин ителгән. Германия полициясы бір мәктәпкә һөҗүм итеп 10 кешене яралаған кешене қолға алды. Яраланучының үшесі ауыр хәлдә. Һөҗүм итүче күптән түгелгенә шул мәктәпне тәмамлаган булган. Вакыйга Баварияның Ансбах шәһәрендә булган. Һөҗүм итүче мәктәпкә яна торган сыйыкча салынган шешә аткан диелә. Сомали сугышчылары башкала Магадишу һава аланы янында бомбалы 2 машина шартлатып, кимендә 9 тынычлык сакчысын үтерде. Бурунди һәм Угандадан килгән 5000 кешелек тынычлык саклау кешеләренең һава аланындагы ныгытмасында БМО тамгалары куелган 2 машина кергән һәм алардагы бомбалар шартлатылган. Уганда хәрбиләре әйтүенчә, әлеге һөҗүм нәтиҗәсендә тынычлык кешеләренең башлык урынбасары һәлак булган, башлык Уганда генералы Натан Нугиша яраланган. Әш-Шабаб сугышчан төркеме бу һөҗүм Сомалидә дүшәмбе көнне АКШ махсус кешеләре рейдендә Салих Али Салих Набанның үтерелүе өчен үч алуы булды ди.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алдагы минутларда. Башкортстан дин әһелләре хаҗга чыгыр алдыннан мусульманнарны дуңгыз гриппыннан саклану чараларын күрергә чакырды. Украина җәмәгатьчелек вәкилләре илнең бәйсезлеген яклауда дөньядан ярдәм сорый. Ирандагы оппозиция вәкилләре Фәләстиннәргә теләктәшлек йөзеннән оештырылган бәйрәмдә катнашачак, хакимиятләр бу көнне протест чарасына әйләндермәскә чакыра. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Башкортстан мусульманнары Рамазан бәйрәменә һәм инде хаҗ сәфәренә дә әзерлекне башлады. Башкортстан мөфтие бу изге сәфәргә чыгучыларны дуңгыз гриппыннан саклану чараларын күреп чыгырга чакырды. Башкортстан Республика көненә дә әзерлек алып бара. Башкорт филармониясе яңа концерт мизгелен быел Курай шоу белән башлап җибәрәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Бәйтулла Фатхуллин таныштырыр.
Башкортстанда автоинспекторлар таңлауды йөртүчеләрне үлдәрен сәязалай. Әле ошыга бәйле мәхкәмә таңлаулары бара. Күптән түгел Өфө өлкәсендә бер автоинспектор мотороллерны йемергән. Тизлеген самадан тыш арттырган мотоцикл йөртүче гаишникты күргәч юлдан төшеп касырга уйлай. Мотороллерын калдырып үзе каса. Автоинспектор уганык асауыннан сукыш менән мотоциклның двигателен, карбюраторын вата, бензин багына ком коя. Зыян күрүсе уны мәхкәмәгә бирә. Автоинспекторга 5 елга чиклем төрмә янай. Быел Сауд Арабстанына хаҗ кылырга баручылар H1N1 вирусына каршы прививка ясатырга тиеш. Россия кулланучылар хукукларын яклау хезмәте тарафыннан Меккәгә хаҗ оештыручы туристик фирмаларга ошо турала күрсәтмә бирелгән. Өфенән быел тәүге төркем 12 ноябрьдә кузгаласак. Бынан тыш хаҗилар килүдән шәхси һаклану препаратлары менән дә тәэмин ителергә тиеш. Өфе ҡалаһы мөфтие Нур Мөхәммәт хәҙрәт һөйләй.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһ тәгәлә насип итте ниһа 27 ноябрь көн без бөтен дөнья мусульмандары бергәләп Ҡорбан байрамын ҡаршылайбыҙ. Ә кемдәрҙең хәленән килә? Хәлле мусульмандарҙың өҫтөндә ғүмерендә бер тапҡыр изге хаж сәфәренә барып, хаж ҡылыу бурыстары бар. Хаж ул һәр бер мусульмандан кемдең мөмкинселеге бар, шуның өҫтөндә бурыс. Шуның өсөн балиғат йәшенә әйткән һәр бер кешелә мөмкинселеге бар икән моны үтәй ала. Хәтта йылдар тыныс булып, бернинди эпидемиялар, бернинди ауруулар зыян килтермәй икән, рәхәтләнеп хаҗ кылу мөмкинселекләре бар быйылғы вақытта, хәзерге заманда Аллаға шөкір. Әммә илдә төрле-төрле ауру сирләре, мәсәлән, сусқа грибы менән сирләү, мәсәлән, осырақтары бар дип табиптар искәртәләр. Әммә моны инде безнең махсуслаштырылган тикшерү үзәкләре бар. Бунан аша һәрбер границаны үткән кеше махсус рәвештә прививкалар үтәләр, тикшерү үтәләр. Унда барган вакытта да, кайткан вакытта да, әмма иске сәфәр бер аз мәшәкать менән булды ниһәле, курку, борсулу сәбәп түгел. Шуның өчен дә хаҗга барган кешеләр ноябрьдәң башына тиклем алдан мөрәҗәгать итһендәр ине хаҗ оештырган оешмаларга. Бездә Башкортстанда эшләп килә, матур гына эшләп килә, Аллага шөкер, Урал хаҗ оешмасы. Теләүчеләр шунда мөрәҗәгать итә алар, ул Зинсова урамындагы Хикәм берин ханлы йорт, кәсере А ханлы йортта урнашкан Урал хаш бүлеге. Шулай ук радио тапшыруларга ла шылтыратып, һез тулырак мәгълүмат ала алаһыгыз. Һәрбер теләгән кеше бу өстендәге Аллаһ каршында изге бурысын үтәп, Аллаһның рәхмәтенә һәм ризалыгына ирешеп, савапларына ирешен иншааллах.
Быйыл Сәгүт Арабстаны Рәсәйгә 2000 квота бүлгән хаҗ 21 көн дәвам итәсәк, мусулманнар өчен изге урындардан урап кайту саны менән 2000 кумга барып баса. Башкортстан Республика көнен билгеләргә яяна дәүләт ялышы корылтайда байрамга әзерлек буенча оештыру комитеты утырышы үтте. Парламент рәисе Константин Долгачев әйтүенсә, төп сара тантаналы утырыш Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында 9 октябрьдә үтәсәк. Шундый ук сараларда район үзәкләрендә һәм калаларда ла оештыру каралган. Елдагы сәярменкәләр мәйданнарда төрле машаллар һәм спорт ярышларыла күпләп оештырыласак. Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһы сираттагы иҗат мәйданын курай шоу программа һәм асырга яена. Байрам тамашаһы 26 сентябрьгә билдәләнгән. Сәхнәлә танылган курайчылар менән бер рәттән яш музыканттар да сыгыш яясак. Филармонияның директоры урынбасары Заһир Котлы сүрен әйтүенсә, быелгы иҗат мәйданы аеруса кызыклы буласак. Бик күп иҗади төркемдәр яңа концерт программаларын әзерләгән.
Безнең максат курайды бүтән яктан күрсәтергә. Бында безнең танылган курайчылар Азат Айтқұлов, Расул Карабатов, шулай башка курайчылар да, яшьләр дә бүтәһәле буласаклар. Организаторларым сезонды 1 октябрьдә ачасак бит музыка көненә. Бу Салават Юлаевтың 255 еллыгына арналган буласак, быел бик күп безнең иҗади коллективлар яңа программа әзерләй. Монда Айоса Даланы төркеменең Башкорт балы дигән программаны әйтеп үтәрмен. Бу Алла берһәм 25 октябрьдә буласак, шулай без быел Башкортстан филармониялар фестивален үткәрәчәк. Бөтен филармониялар Өфөгә килеп, үзләренең тамашаларын күрсәтеп, тәнкыйтьчеләр менән кәңәшләшеп, үзләренең иҗади кумарларын арттырып, катерлар дип өметләнәбез инде. Шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, бергә быел Санкт-Петербург театр югары йортын бетеп кайтты инде. Илшат Фәхретдинов дигән яшь режиссер бар. Ул күпләп яңа программалар куясак, шуның берсе балалар өчен мюзикл инде әйтеп үтәргә мөмкин. Бу Мустакәлидең ташламалы утты Прометей әсәре буенча куеласак, чит илдән дә бик күп танылган инструменталистлары, ярсылары бездә концерттарын бирәчәк. Сезон бик кызыклы булып тим, без гастрольләрне онытмасакбыз. Быел тагы да Йондызлар парады дип исемләнгән Башкорт филармониясының алдынгы солистлары Назива Кадырова, Флория Килдярова, ул герслардың зур турнаһы буласак.
17 сентябрьдән Башкортстанда алдын тавыш бирү кампаниясы башлана. Теге яки бу сәбәпләр аркасында 4 октябрьдә һайлау участокларына килә алмаусылар ватандашлык бурысын 17 сентябрьдән алып 29-на тиклем территориаль һайлау комиссияларында, 30 сентябрьдән алып 3 октябрьгә тиклем участка һайлау комиссияларында аткара ала. Бердәм һайлау көне 11 октябрьгә билдәләнгән. Бу көн байрам республика көне менән тап килү сәбәпле Башкортстанда һайлаулар бер атнага алданарак, ягъни 4 октябрьдә үтә. Дөйем алганда сайлаулар бүре Белорет калаларында 31 районда узгарыла. 134 депутат мандатына 312 кеше дәгъва итә. Уларның яртысы самаһы Бердәм Рәсәй фирқаһыннан. Коммунистлар менән либерал демократтар да үз кандидатураларын сыгырган. Башка кандидатлар үз үзләрен тәкъдим итүчеләр. Октябрьский калаһында колледж укытучысы Ришава Селекта тотылган. Бул турала республика прокуратураһынан хәбәр итәләр. Колледж укытучысы 50 яшьлек хатын студенттардан имтиханды уңышлы тапшыруы өчен акча һораган. Тәфтиш барышында сыгланылса, ул марттан алып майга тиклем студенттардан 1,8 млн сум ришвәт алган. Укытучыны 3 елга шартлы рәвештә хөкем иткәндәр. Дәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Акъярда Русия Кара диңгез флотының бер хәрбие Украина зинданында ябылып тотыла. Бер җирле кеше 5 Русия хәрби диңгезчесенең дүшәмбе көнне аңа һөҗүм итеп, кесә телефонын тартып алу турында белдергән иде. Украина эчке эшләр министрлыгының Акъярдагы идарәсе бу турыда рәсми мәгълүмат бирүдән баш тартты. Шулай да шикле хәрбиләрнең тоткарлануы, соңрак 4-сенең иреккә чыгарылуы, берсенең әле дә ябылып тотылуы мәгълүм булды. Күптән түгел генә Украина зыялылары төркеме Акъярда арта баручы киеренкелекнең нәкъ шушы юнәлештән китү мөмкинлеге турында белдергән иде. Илнең бәйсезлеген яклауда халыкара җәмәгатьчелектән ярдәм сораучы ачык хатның имзалаучыларның берсе Украина академигы Микола Жулинский. Сишәмбе көнне ул Русиядә әзерләнгән һәм узган атнада Дәүләт Думасында беренче укылышта расланган канун өлгесе нигезендә Мәскәү Акъярда үз хәрбиен яклап Украинага каршы кораллы көчләрен дә куллана алачак дип кисәтте. Хатның эчтәлеге белән Наиф Акмал таныштыра.
Украина зыялылары төркеме АКШ, Европа һәм Кытайдан Украинаның иминлеген гарантияләүче халыкара конференция үткәрүне сорый. Сүз биредә Будапешт меморандумын гарантияләүче илләрнең халыкара конференциясе турында бара. Хатны имзалаган үзләрен зыялылар дип атаучылар төркеме Европа берлеге җитәкчелеген Украинаның дәүләт суверенлыгын тәэмин итү мәсьәләсендә ачык билгеле бер позиция алырга, Русиянең Украина эчке эшләренә һәр төрле тыкшынуына каршы чыгарга чакыра. Мөрәҗәгать итүчеләр Польша, Чехия, Словакия һәм Моҗарстанны үз эченә алучы Вышеград төркеме илләреннән дә киеренкеләшеп киткән Русия-Украина мөнәсәбәтләренә үз позицияләрен белдерүне сорый. Русия җитәкчелеге гамәлдәге иминлек системын җимерүгә таба аңлы рәвештә бара. Аның төп максаты Украинаны Русияның геостратегик мәнфәгатьләренә буйсындыру, диелә хатта. Әлеге стратегиянең нәтиҗәсе буларак, үзара мөнәсәбәтләрдә киеренкелек бик зур тизлек белән арта бара. Украинага каршы мәгълүмат сугышы моңарча күрелмәгән дәрәҗәдә кискенләште, ди мөрәҗәгать итүчеләр. Һәм Русия җәмәгатьчелегенә украиннар дошман итеп сүрәтләнә, ә Украина Европа берлеге белән Русия мөнәсәбәтләрен тоттырыксызландыру өчен төп гаепле итеп күрсәтелә, дип өстәй. Русия президентының Украина җитәкчесенә ачык хатын һәм Русия гаскәрләрен илдән читтә куллану турындагы канун өлгесен исәпкә алып, хат авторлары соңгы күп кенә елларда беренче мәртәбә Кремльнең Украинага карата тышкы сәясәттәге корал буларак көч куллануудан да баш тартмаячагына ишарә итүче нәрсәләр барлыкка килде, ди. Русияның Украинага карата соңгы еллардагы белдерүләрен мөрәҗәгать итүчеләр Украинаның эчке эшләренә көч белән тыкшыну мөмкинлеген нигезләүче пропаганда дип бәяли. Алар фикеренчә, бу илнең суверенлыгын һәм бәйсезлеген бетерү, Украинаны Русия карамагындагы бер җир итеп калдыру өчен эшләнә. Украинаны Русия стратегиясенә буйсындыру Европаны бүлгәләүне яңартачак. Халыкара иминлеккә һәм Европа берлеге илләренең иминлегенә турыдан-туры куркыныч тудырачак. Европада шаныч һәм иминлекнең кимүенә, гомумән халыкара мөнәсәбәтләрдә киеренкелекнең һәм каршылыкларның артуына китерәчәк, дип кисәтә бу хат. Мөрәҗәгатьне имзалаучыларның берсе академик Тарас Шевченко исемендәге әдәбият институты мөдире Микола Жулинский сишәмбе Киевта түгәрәк өстәл сөйләшүендә Русияны Украинага каршы максатчан мәгълүмат сугышы алып баруда гаепләде. Бүген без Русия киң күләм мәгълүмат чараларының Украина мәгълүмат һәм мәдәният тирәлеген максатчан рәвештә басып алуын күрәбез. Бу очраклы гына вазгыят түгел, ул яхшылап уйланган һәм ул Кремльнең эзлекле аңлы рәвештә алып барган сәясәте нәтиҗәсе. Бүген Украинада Русия белән Украина арасындагы сугышны төрлечә күрсәтүче китапларның күп булуы очраклы гына хәл түгел. Без бу хәлгә игътибарсыз кала алмыйбыз һәм бу яктан караганда Украина өчен иң зур проблема булып Кара диңгез флоты тора, диде Жулинский. Әгәр дә Акъярда Кара диңгез флотының берәр хәрбиен кыйнасалар, үз ватандашын һәм хәтта хәрбиен яклау өчен Русия Федерациясе кануны нигезендә алар безгә каршы кораллы көчләрендә куллана ала, ди Жулинский. Июль айында да Украинаның бер төркем зыялылары АҚШтан һәм Европа берлеге илләре хөкүмәтләреннән демократияны яклауда ярдәм сорап ачык хат язган иде.
Тапшыру безне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ирандагы танылган эш оппозиция башлыгы жумга көнне Фалестингә тилектәшлек өзеннән узачак Кудес бәйрәменә катнаша алачакларын белдерде. Хакимият рәсмиләре бу көнне президент сайлауына каршы протестка әйләндермәскә чакырды. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
İran İslam Cumhuriyeti düzgün Ayetullah Khamenei tarafından Ramazan ayının son cumga günü İran'da Filistinlilerin yoklau günü olarak ilan edilgen. Her yılını küplep kişi katnaşında uzgan Kudüs, yani Yerusalem günü, ilikki yıllardan ayırmalı olarak bu yıl, ilişindeki siyasi karşılıklar faşitlerge mümkün. Hakimiyet resmileri Kudüs günün Президент Ахмадинеджадқа қоршы протестшыларына әйләндірмә өтірінді қолықны кесеткенде, президентлікка күндәш үмейім үш оппозиция башлығы 18-ші сентябрдегі Фәлістіндерін яқлау күніне қотнаша шағын білдірді. Оппозиция хәрәкәте башлығы һәм шул ук вакытта президент сайлауына намзәт буларак катнашкан Мир Хусейн Мусави, Мехди Карруби һәм элекке президентлардан Мухаммед Хатеми ясаган уртак белдерүләрендә Кудус көненә катнашачакларын әйттеләр. Аларның бу белдерүе оппозиция тарафтарларында хәрәкәткә китерде. Алар шулай ук протест чараларын киләсе атнада буласы университет ачылышында да уздырмакчы иде. Шулай ук Ахмадинеджадның киләсе атналарда тагы Нью-Йоркта булачак Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомум җыенына бар алдыннан да Тәһран урамнарын яңа протест чаралары көтә. Ләкин әлегә яшел тасмалы тарафтарлар Кудис көненә әзерләнә. Хакимият буршуда һәм бу хакта кичекмәстән чаралар күрә башлады. Элекке президент Али Акбар Рафсанджанине хакимият Кудус көнендә җумга ва газы укуын тыйган. Кудус көнендә гадәт буенча һәр елдагыча чыгыш ясаган Рафсанджани оппозицияны яклап килә. Бу елгы чарада төп чыгыш ясаучы ике генә кеше булачак. Ил президенты Ахмадинеджад һәм кадимче галимнәрдән Ахмед Хатими чыгыш ясаячак. Кудус көнендә бер атна вакыт калганда Иран рухи башлыгы Хаменее бүлене чыгарудан тыйылырга чакырды.
Рузе кот, рузе мутааллиқ би масъалаи Қудс аст.
Кудус күне Иерусалимгә башлана һәм ул Иран халкының бердәмлеген күрсәтергә тиеш. Шул уңайдан сак булыгыз. Бу көнне низак чыгарудан тыелыгыз диде.
Касанина хан аз ин иҗтимаат истифада кунан барай иҗад тафриқа.
Шулай ук оппозиция тарафтарлары шарага катнашканнарга оппозициянең билгесе яшел тасмалар кияргә чакыра. Алар шигарьләрне дә әзерләп куйган. Алар өстендә Безнең җаныбыз Лебанан Газага түгел, ә Иранга фида дип язылган. Реформачы журналист Джавади Хасар протестчыларның Кудус көнен хакимият басымнарына каршы чыгу өчен зур протест чарасына әйләндерергә мөмкин ди.
Әгәр мәгълүм ба биниш ва агаһи ва ба дирайәти ке
әгәр алар монда акыллы гына хәрәкәт итеп бергә җыела алса, бу Тәһран һәм башка шәһәрләрдә булган элекке зур каршылык чараларын кабатлый ала. Соңгы көннәрдә кайсы бер шәһәрләрдә брошюралар халыкка таратылган, диварларда протест чараларын пропагандалаган рәсемнәр иленгән. Шулай ук оппозиция халыкны җыяр өчен интернеттан да чакыруларын тарата.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шәрсенбедә Американ президенты Барак Обама Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән баш тартуын игълан итте. Иранның ихтимал һөҗүменә каршы Чехия һәм Польшада саклану системасын урнаштыру планын Буш администрациясе тәкъдим иткән иде. Рәсми Мәскәү бу планга кискен каршы чыкты. Теманы Оли Гылми дәвам иттерер.
Шәрсенбедә Чехия премьер-министры вазифасын башкаручы Ян Фишер Американ президенты Барак Обаманың аңа шалтыратып, Европада ракета калканын урнаштыру ниятеннән баш тартуын әйткәнен хәбәр итте.
Dnes krátce po půlnoci se se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států
Amerických. Бүген төн уртасында Американ президенты Барак Обама телефоннан шалтыратып, Чехия җирендә радар системасын урнаштыру ниятеннән ваз кичү турында хәбәр итте.
Радар противоракетовой обороны.
Чехияның бір ди ауылы янында орнаштырласы радар Иранның ихтимал ракета хүжімінен соқлану системының түп үліші деп қаралайды. Мұннан тыш, Польшада ол ракеталарына бәріп түшіру үшін 10 ракета орнаштыру қаралған еді. Хәзір бұ ракеталарда орнаштырылмайшақ деген сөз. Шәршембіде Американ президенті Барак Обама мақсус білдіру ясап,
I have approved the unanimous recommendations.
Америка ракетадан соқлану системын өзгертешек, оны тоғыда яқшырташек деп білдірді. Оның алдыннан Пентагон вәкілі Джефф Морл, Құшма Штатлар Европадағы ракета қолқаны планына жидді өзгәрішлер кірті деп әйтті. Нинди өзгәрішлер екенін ол ашықламады, бары тек Иранның Ирақ-ара ракета болдыру үшлері күтілгенше тез бармау тұрында әйтті. Европада ракета қолқанын орнаштыру планын әлікі президент Джордж Буш идарасы көтеріп шыққан еді. Американнар оны Иранның ихтимал ракета хүжіміне қаршы деп аңлатты. Әмі Русия рәсмилері бұ планға кескін қаршы шықты. Иранның онды хүжім ракеталары юқ, бұ қолқан үшін барлықта Русияға қаршы деп аңлаттылар. Ракета қолқаны тұрмышқа ашқан хәлде Мәскеу оңа тәңгел жауап шараларын көру білен янады. Русия Думасының тышқы бәйләнішілер комитеті рейсі Константин Касашев Обамының қарарын Русияның фикірін іске алу деп атады.
Нас категорически не понимала администрация Буша.
Буш идарасы бізні аңларға тілемеді. Обама идарасы ақырынлап аңлай башлай. Бу әлі тулы гармония келешу түгіл, ләкин бу Русияның фикірін қабул ету хәм іске алу.
Это совершенно точно восприятие России и ее аргументов.
Русияның тышқы эшләр министры Сергей Лавров Вашингтон адымына хуплау белдерде, ләкин Мәскәү аны үзенә ясалган ташлама дип түгелә, ялгыш карарны төзәтү дип кабул итә диде. Чехиядә радар урнаштыру карары Чехияның премьер-министры Мирек Тополанок чирында кабул ителгән иде. Тополанок бүген Обама карарына үкенеч белдерде.
Myslím si, že ta zpráva je špatná za prvé.
Minim üçün bu naşar xəbər, çünki bu biznin Euroatlantik yönəlişində 20 illik hərəkətimiz əkrinəyə degan söz. Чехиядә үткәрелгән фикер белешүләргә күрә, халыкның күпчелеге радар урнаштыруга каршы иде, ләкин Чехияның да, Польшаның да хөкүмәтләре бу планны Мәскәүнең басымына каршы тору чарасы дип хуплап чыккан иде.
Микрофон алдында Али Гилми булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы язмага һәм башка безнең тапшыруда яңгыраган хәбәрләргә карата үзегезнең фикерегезне белдерергә теләсәгез, белгәнегезчә безнең интернеттагы сәхифәгә керә аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Шулай ук тагын бер мөмкинлек бар, SMS хәбәр җибәрү.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 1729. +7 960 055 1729. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Ozatlik.org сайтында иң күп укылган һәм иң күп фикер әйтелгән мәкаләләр исемлегендә Мәскәүдә сәяси тоткыннарны яклап урам җыены уздырылды дигән язма керде. Анда әйтелгән кайбер фикерләрне сезнең игътибарыгызга да җиткерәсем килә. Мәсәлән, Шәүладан Фәвзия Бәйрәмова булай дип язган. Мөхәммәт Минашев укыган ул исемлек әле тулы түгел. Бүгенге көндә Татарстанда 100гә якын мусульман татар терроризмдә һәм экстремизмдә гаепләнеп төрмәдә утыра яки хөкем ителгән суд көтә. Мөхәммәт әфәнде миннән аларның исемлеген сорап мөрәҗәгать иткәч, ул исемлекне төзү өчен миңа архивымда шок тезләнергә туры килде. Алай да тулы исемлек бирә алмадым, дип яза Фәүзия ханым. Шулай ук Америкадагы милләттәшебез укучыбыз Вильмир Саянов ла язып калдырган. Татарның иң зур ялгышы үз-үзен изоляциягә дучар итү. Шулай булды татар азатлыгы өчен көрәшүчеләр белән дә. Алар Мәскәүдә хокук яклаучылар һәм демократик юнәлештә кешеләр белән аралашмадылар. Дип яза Вильмир Заянов. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, Шәүладан Рөстәм Идрисов дигән кеше үзенең фикерен язып калдырган. Менә булай дип яза ул: "Хәзерге вакытта милли хәрәкәт лидерлары һәрберсе үз ягын кайыра. Шуңа күрә дә инде Казан ханлыгы юкка чыккан. Моңа тарих шаһит." Бу Идрисов Рөстәм әфәнденең фикере. Сез дә хөрмәтле тыңлаучылар, үзегезнең фикерегезне язып калдыра аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Азатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән имин булыгыз.